Вие сте со SPS на Македонски.
Започна второто заклучување на одредени предградија во Мелбурн поради епидемијата од коронавирус. Жителите на предградијата опфатени со 10 поштенски кодови до 29 јули ќе можат да ги напуштаат домовите само за работа, да купуваат храна и основни материјали, да примаат или пружаат грижа и да вежбаат. Поштенските кодови се 3038, 3064, 3047, 3060, 3012, 3032, 3055, 3042, 3021 и 3046. Ова доаѓа по обвинувањата за неправилности што се случиле во хотелскиот карантин на вратени патници во Мелбурн, а што може би помогнало во ширењето на COVID-19. Весникот Хералд Сан известува дека чуварите имале секс со гостите, биле фатени како спијат на работа и биле подложени на само 6 часа обука за карантин. Сојузниот министер за здравство Грег Хант за Канал 9 изјави дека треба да има тешки казни за сторителите доколку е тоа точно и дека австралиските одбранбени сили се достапни за помош.
These are very serious allegations and if they are found to be correct, the Victorian government should throw the book at them. We need to have a very clear response. The ADF is available, as we have previously said, if it's required by the Victorian government to assist with hotel quarantine.
Северната територија го забележа својот прв случај на коронавирус за скоро 3 месеци. Сожител на Дарвин на возраст од 30 години тестиран позитивен на вирусот. Тој се вратил во Австралија од странство и завршил 2 недели карантин во Мелбурн, но пред да се врати дома во Дарвин, останал со семејството во едно од жариштата на коронавирус во Мелбурн. Министерката за здравство на Северната територија Наташа Файлс рече дека човекот ги следел прописите и имал минимален контакт со заедницата во Северната територија.
So he was in the hotel quarantine, as I understand, in Melbourne, the international arrival, and then had followed the rules and was in quarantine in Darwin once getting off that domestic flight on Monday. I understand that this person lives by themselves, and so that they had followed all the rules and gone from the airport to their home and had no contact with the community since then. Obviously, there's minimal contact in terms of the people on those flights, and that tracing is now underway.
Како дел од контакт следењето, властите ги бараат сите што биле со патници на летот на Квантас QF836 од Брисбен до Дарвин во понеделникот на 29 јуни. Европската комисија вчера ги предаде преговарачките рамки за Македонија и Албанија до Советот на Европската унија и содржината на рамките нема да се објави додека Советот не ги усвои, јави Мија од Брисел. По оваа вест согласи министерот за надворешни работи Никола Димитров, кој изјави дека првото поглавје кое Македонија ќе го отвора е поглавјето 23.
Европската комисија, брз основа на одлуката на Советот за општи работи од 25 март годинава, потврдена од страна на Европскиот Совет ден подоцна, 26 март, ко усвои предлог преговарачката рамка и од денес предлог преговарачката рамка е во рацете на земјите членки.
Државната изборна комисија го затвори избирачкиот список за предвремените парламентарни избори. Во него се запишани точно 1.814.263 граѓани. Министерството за здравство на Република Македонија информира дека во последните 24 часа направени се 954 тестирања, со регистрирани 120 нови случаи на COVID-19. Институтот за јавно здравје регистрира и 123 оздравени пациенти. Полицијата во Хонг Конг уапси повеќе од 300 луѓе на уличните протести против новото законодавство за безбедност од страна на Кина, истовремено пукајки со топови со вода, солзавец и гумени куршуми. 9 од 300-те апсења биле осомничени за кршење на новите закони. Протестите дојдоа од годишниот митинг по повод годишнината на предавањето на Хонг Конг од Британија на Кина во 1997 година. Последниот британски гувернер на Хонг Конг, Крис Патен, вели дека Британија треба да работи со истомисленици како Австралија во борбата против ваквите кинески активности и дека ова ќе има долгорочни и сериозни последици доколку Кина не се повика на одговорност.
What I think we should do is work with our allies, Australia, Canada, the United States, Europe, Japan, all of which have denounced what's happening in Hong Kong, and make clear that when China behaves reasonably, that's fine, and we'll work with them. When they behave badly, we'll call them out. When they behave badly, there will be consequences, as there have to be. Otherwise, the 21st century is going to become increasingly unstable, increasingly less prosperous, and increasingly dangerous.
Министерот за одбрана Линда Рейнолдс во денешно обраќање во Австралискиот институт за стратешка политика ќе упати обвинение кон Кина за низиното длабоко дестабилизирање на индопацифистичкиот регион. Според весникот Дели Телеграф, госпоѓа Рейнолдс ќе посочи на фактот дека Кина не придонесувала на позитивен начин за безбедноста и стабилноста на Австралија или регионот. Говорот следи еден ден откако владата најави 270 милиарди долари во одбраната за трошењето во текот на следните 10 години, постапка што следи по несогласувањата на Австралија со Кина во врска со коронавирусот. Советот за безбедност на Обединетите нации побара итно прекинување на непријателствата во клучните конфликти, за наместо тоа да се помогне во борбата против коронавирусот. Ова е прва резолуција за COVID-19 од Советот за безбедност, кој се смета за највисоко тело на Обединетите нации. И истата помина, откако двете постојани членки, Кина и Соединетите Американски држави, го решија недоразбирањето околу текстот на резолуцијата. Кина барала упатување на Светската здравствена организација во резолуцијата, додека САД повикале на транспарентност во справувањето со коронавирусот. На крајот ниту една од двете идеи не успеа да влези во резолуцијата. Представникот на Тунис во Обединетите нации, Каис Каптани, рече дека резолуцијата покажа дека земјите можат да испорачаат обединет фронт за важни прашања доколку постои политичка волја.
The adoption of this resolution is also of high symbolic importance in the sense that it proves that should there be political will, council members are able to go beyond their divergent views, prioritize the interests of international community and deliver a message of unity. In this regard, it should be considered as a renewed faith in diplomacy and multilateralism.
Одредени експерти за јавно здравје ги критикуваат Соединетите Американски држави поради обезбедувањето на големи залихи од единствениот лек кој досега е лиценциран за лекување на COVID-19. САД постигна договор со Gilead Sciences за набавка на околу 500.000 пакувања од лекот Remdesivir за следните 3 месеци. Некои експерти, особено во Европа, велат дека купувањето е себично и несоодветно, но извршниот директор на програмата за здравствени и итни случаи на Светската здравствена организација, доктор Майк Рајан, вели дека САД не е единствената земја што постапува на тој начин.
Obviously, there are many people around the world who are very sick with this disease, and we want to ensure that everybody has access to the necessary life-saving interventions. But as I said, we will reserve our commentary until we have verified the exact nature of the contracts. But also, we are also aware of other arrangements being put in place for sub-licensing and manufacturing in other countries.
Британија, Франција, Германија и Холандија се меѓу државите што склучиле договори со производители на лекови за да добијат милионски дози од експерименталните вакцини за COVID-19 кои ќе се активираат пред да бидат лиценцирани. Русија, Турција и Иран ја потенцираа потребата од промовирање на политичко решение на конфликтот во Сирија. Рускиот председател Владимир Путин, турскиот председател Реджеп Тајип Ердоган и иранскиот Хасан Рухани се состанаа преку видеоконференција за да разговараат за војната во Сирија. Русија и Иран го поддржаа сирискиот председател Башар ал-Асад, додека Турција, единствената од овие три земји што дели копнена граница со Сирија, ги поддржа противниците на господинот Асад. Сепак, трите држави ги комбинираат своите напори да помогнат во прекинувањето на непријателствата. Господинот Ердоган тврди дека интервенциите на Турција во војната спречиле повеќе хуманитарни трагедии и сепаристички цели, а се со цел Сирија да постигне мир, безбедност и стабилност што е можно поскоро.
Сурија-нин терор оргутлери елиле парчаланмамаси ишин.
We have shown great sensitivity so that Syria is not torn apart at the hands of terrorist organisations. By conducting physical interventions when necessary, we prevented humanitarian tragedies and separatist aims from taking place. We will continue to do what we can for our neighbour Syria to reach calm, security and stability as soon as possible.
Путин ги критикуваше санкциите на Соединетите држави и Европската унија со цел намалување на приходите на владата на Асад. Од најновата курсна листа денеска еден австралиски долар се менува за 0,61 евро, 0,68 американски долари и 37,48 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 55,50 македонски денари и 1 евро за 61,2 македонски денари. Временската прогноза за главните градови утре, петок, 3 јули. Во Перт сончево со максимална 20, во Аделоид расчистување на врнежите од дошт максимална 15, во Мелбурн врнежи од дошт максимална 12, Хобарт можни врнежи од дошт и максимална 10, во Камбера утринска слана и можни врнежи од дошт во текот на денот со максимална 11, во Сиднеј сончево со максимална 18, Бризбен исто сончево максимална 25, Дарвин исто сончево со максимална 32 и исто и во Алис Спрингс сончево со максимална 19.
SPS на македонски на мобилен преку интернет и на радио.